někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Těm majákem či bubnem, ať je světlem noži bubnem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne ten můj zvon, můj zvon.
Vítám všechny, kteří se zasedli ke svým posluchačkám a naslouchačkám, zapište si Svobodný vysílač. Nebo už posloucháte a nějakým způsobem chviličku? Nebo nějakým způsobem jste se napojili, abyste byli tady s náma na Midgardu, se mnou a s mým hostem, kterého právě teď vítám. Karle, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače. Jak teďka znaš to, tak i potom následně záznamu.
Tak fajn, ty jsi to řekl. Řekni mi, jaký máš poslech, Karle, ty jsi to jako reklamoval, že to je nějaký špatné?
Už je to dobré, už tě slyším dobře.
Je to v pořádku, dobrý.
Jo.
Tak jsem rád, že jsme komplet, že jsme v dobré technické kvalitě, jsem rád, že máme i naše posluchače, no a je potřeba říci a podívat se na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Karel bude možná překvapený, protože dneska slaví svůj svátek 4.11. slaví Karlové. Nejsi zaskočený, Karle.
Ale nejsem. Mně se to stává už od narození, že na Karla mám svátek, víš? Tak už jsem si na to zvyknul.
Ty jsi Karel od narození?
No, že od narození, ano, přesně tak.
Ty jsi se narodil na Karla?
Ne, já jsem se narodil před Karlem, ale hned jako za měsíc a 4 dny po narození už je Karel, takže v podstatě takhle nějak jsem si zavčasu začal zvykat.
Takže takhle, ty jsi z toho jméno dokonce vybral sám, mě ho vybrali rodiče, takže ty jsi se narodil, vybral jsi jméno, no vidíš to, ty jsi šikovnej kluk. Tak to byla zkouška bdělosti, Karlejno, tak promiň. A tak pochopitelně Karel, velmi oblíbené jméno, 118 844 Karlů, 14. příčka v pořadí užití tohoto jména. To znamená, že 118 843 Karlů a toho čtvrtého máme ve vysílání. Takže vy všichni Karlové, i ty Karle, pochopitelně, teď dobře poslouchej, přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořování, no prostě všeho, co si přejete a hlavně nestrácet klid, nestrácet hlavu, nestrácet rozvahu a také nestrácet svoje pevné zdraví. Tak, kdo znáte nějakého Karla, třeba jako já znám Karla, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím způsobíte radost. A radost rovná se vyšší imunitní potenciál. Karel, kolik ti už přálo lidí dneska?
Ono to bylo relativně hodně, ale neviděl jsem všechno, protože ono to většinou lidi posílají na Facebooku. A já tím, že jsem teďka různě po světě v terénu, takže jsem neměl možnost vidět Facebook, protože zavedl Facebook takovou hovadinu, že když jsem někde v terénu a přihlašuju se na Facebook, tak oni mi posílají nějaký kód. Jenomže zase ten kód mi blokuje Vodafone, kterému se nelíbí, že jsem poznal a oni to přiznali, akorát nevěděli, komu to přiznávají, že oni schvalují vyvražďování Židů Hitlerem. Slyšíte to dobře. Opravdu tohleto Vodafone schvaluje. Takže oni se teďka mstí za to, že prostě, že jsem tohleto dokumentoval a že po nich chci příslušně jaksi vývody z hlediska jaksi právních předpisů a tak dále, protože to už norimberský proces prohlásil, že prostě vyvražďování Židů nebo kohokoliv podobně je zločinem. Což jako zase s firma Vodafone ignoruje. Takže tak nějak asi přijde. A tím, že jsem v terénu teďka z okolností právě vysílám z akce, která se jmenuje na FES, jestli něco tobě nebo posluchačům to něco říká. Tady jeden místní organizátor, nějaký, jestli jsem to dobře nespletl to jméno, nějaký Michal Ďuričko mě tady zajistil i místnost, která je v Pokdu, která je mimo ten Šlomec. A je to v podstatě, nevím, kdo to nezná, tak je to teďka pátek, sobota, neděle na výstavišti v Praze. A je tam všecko možné, co se týká konopných látek, zpracování konopí. To nemyslí se jenom, že se to vykouří, ale i z hlediska všech těch různých přírodnin, oblečení, mastiček, všech různých léčených těch. No a co se týká toho kouření, tak já jsem teda nekuřák, už asi 13 roku. Ale na druhé straně, teďka se už ozval i Pavel Bem, nedávný primátor hlavního města Prahy, plus třeba Strana svobodných, kteří už vysvětlují, že ono to s tím konopím není tak divoké, jak to snaží ty různé orgány divočit, protože jestliže člověk užívá něco střídně, stejně jako třeba nikotin nebo alkohol, tak na tom není závislý. Jestliže to ale používá nestřídně, tak na tom závislý je. Jednoduché řešení. A jestli se to používá taky, dlouho se to utlumovalo, ono totiž konopí jako takové, že tam je nějaká látka, která je nějakým způsobem způsobuje nějaké ty halucinogenní vstavy a podobně. S tím přišla firma DuPont roku 1922 a to v okamžiku, kdy vynalezli syntetické vlákno. A věděli, že přírodní látka konopí, že je prostě nepřítel. Tak tam našli, že tam je nějaká látka, která může způsobovat nějaké ty něco nepříjemného, prostě nějaké stavy. A když si dá někdo panáka, no tak to prostě už jako nikomu nevadí. Ale když někdo si dá nějakého toho jointa, kdyby náhodou, tak prostě to. Je to stejné u všech ostatních, co prostě každou chvilku se zakazuje něco jiného. Ale jestliže už i teďka dokonce Pavel Bem, který je lékař, tohle to ve velkém propaguje, že v podstatě rozdíl mezi tím, jestli někdo dá panáka, nebo si poškodí zdraví tím, že si dá normální cigaretu s nikotinem, tak v podstatě tohle to je úplná prkotina oproti tomu ten joint a tak dále, a tak dále. Ale to nechci jako vychvalovat, jenom prostě informace je informace. A nejlepší, když se přijde tam to výstav podívat, podívat se, co je. Takže si dělejte svůj vlastní názor. Žádný ty rady takové nebo onaké. Jednoduše svůj vlastní názor.
Jo, dobře, Karle, tak jsi to tak, nám to taky tak představil. já jsem zjistil, mě takový v počítači, ze kterého vysílám a na který jsem spoléhal, tak se stala taková věc, že mi nejde, člověče, otevřít vůbec internet, žádná webová stránka se mi tam neotevře. A už jsem to vymyslel. Já jsem vymyslel, jak si pustíme to video, které jsem si chtěli pustit. Takže dobrý. Já jsem byl trošku zadumaný, protože mě to zaskočilo, když jsem neměl čas restartovat počítač, což bude první operace, kterou udělám, ale bohužel. Takže probereme nějaké téma, uděláme trošku jakoby přeskupení toho, co jsme chtěli probrat. A tak ty jsi v Praze, Karle. Ty jsi v Praze.
Já jsem teďka Praze, ale já jsem teďka pendloval, protože jsem tady v Praze měl.
Počkej, já jsem to chtěl dopovědět, promiň, chlape. No. Chtěl jsem říct, že jsi v Praze obklopen konopím na výstavišti. Doufám, že z toho nebude nějaká ostuda teda. Co?
V mém případě ne, protože já to jako nějak neužívám. Jako to akorát zase vím, že mnoha lidem s různýma chorobama, jako je roztroušená skleróza, Parkinson a podobně.
To pomáhá,
ty to věci pomáhají, no tak jako, když jim to pomáhá, tak to užívá. Tak jako je to aska spíše to, že naopak kriminalizace zvedá zbytečně ceny. Začí se všimnout, že Holanďané toto, protože nejenom, že to zavedli, že to tolerují, ale jim se totiž snížila i závislost jak na té trávě, tak i závislo na všech těch různých silnějších narkotických nebo těch různých látkách omamnotropních, ať to říkám přesně, jak je to podle zákona, protože prostě lidi říkají, no tak když to není zakázáno, tak co, no tak si vezmu něco jiného. No. Takže to je to taková, jiné státy s tím mají jiné možnosti a ono taky mnoho států ve Spojených státech už to mají taky legalizováno. Ale stát si to reguluje, kontroluje, vybírá taky částečně tak jako z cigaret nebo z alkoholu. I z tohohle to vybírá daně. Na všichni jsou spokojení.
Hmm. Hele, proč by nebyli? Jo, rozumíš. Máš pravdu, že jakmile se to začne kriminalizovat, tak pochopitelně to zdražuje ty záležitosti, cena jde nahoru. No. Tak to prostě je. Karle, já mám tady jednu takovou věc, kterou bychom možná dneska mohli začít. Jo. Ta záležitost se týká jakéhosi projektu, který je velmi, velmi pochybný, řekl bych. Ten projekt je velmi pochybný, nepřipravený. A celé to vypadá jako další tunel na peníze. Jo. Týká se to jakéhosi, počkej, já si tady na to skočím. Týká se to, v poslanecké sněmovně se aktuálně řešily změny v soustavě stavebních úřadů, když jsou změny provedené Babišovou vládou zase rušeny. Má to podle vás smysl? Nová vláda si už od svého zvolení dala za cíl, aby se pomstila Babišovi, a to i v oblasti novely stavebního zákona. Prosazení změn ve stavebním zákoně si stanovila Fialová vláda i ve svém programovém prohlášení. Hnutí SPD v minulém volebním období podpořilo nový návrh stavebního zákona předložený předsedou vlády, neboť jsme v něm spatřovali více pozitiv oproti v té době platnému zákonu, a to hlavně urychlení stavebního řízení a méně byrokracie. Nejvíce novou změnu stavebního zákona propaguje ministr za Piráty Bartoš, který je podle našeho mínění zcela nekompetentní pro výkon funkce ministra pro místní rozvoj České republiky, pod které stavební úřady spadají. Jiný úřad naopak vzniká. Digitální agentura DIA, projekt ministra Bartoše. Zaznívají stížnosti, že se jedná o totálně nepřipravený projekt, sepsaný během léta a nereflektující námitky od úředníků ani od IT komunity. Je správné, aby právě teď, když se šetří, kde se dá, vznikal takto pochybný projekt, jehož cena se může blížit miliardě. Rozhodně to správné není. Místopředseda vlády Ivan Bartoš si za svoji loajálnost ze strany Pirátů k Fialově vládě prosazuje vytvoření nového státního úřadu za téměř 1 miliardu korun, kde budou za slušné peníze zaměstnány stovky nových úředníků. Úřad se má jmenovat Digitální a informační agentura, DIA, a má se zabývat digitalizací, a to i přesto, že na všech ministerstvech již útvary pro digitalizaci existují. Celkový počet úředníků má být dvojnásobný oproti stávajícímu počtu úředníků, kteří se na ministerstvech touto agendou zabývají. Je zcela jasné, že manažerské pozice budou zastávat ve velké míře politici z Pirátské strany, která propadla ve volbách. Je to další důkaz arogance této vlády, která hájí pouze své vlastní zájmy a neřeší, co slibovala svým voličům před volbami. Tato vláda by měla odstoupit. Té kritiky je pochopitelně celá řada, ale toto je jeden nebo dva konkrétní případy, kdy v podstatě stůj co stůj se realizuje takovéto pravidlo, dej úředníkovi moc, vymyslí, nebo dej blbovi úředníkovi moc, vymyslí lejstro, tak dej politikovi blbovi moc a vymyslí úřad. Karle, evidentní tunelování vlastně státního rozpočtu a vytváření trafik pro své jaksi hodné kluky. Co ty na to?
No zaprvé já mám zkušenosti z Rakouska, že tam stavební řízení funguje tím způsobem, že zákonem je stanoven, teďka řeknu číslo, neberte mě směrodatně, že tam je stanoveno prostě, že tam ten člověk musí mít splněno 24 podmínek nějakých v rámci toho stavebního řízení. Když je předloží, že to splnil, tak může stavět. Pod je totiž to, že toto zkontroluje ten úředník a zkontroluje to okamžitě, protože všechny ty dokumenty, že to splněno, mu to ten člověk předloží. Takže tam nemusí být nějaké dlouhé hloubání, bádání, co je nebo není. Prostě splnil si, nesplnil si. Splnil si, tak starý. Jednoduše, v pohodě, s nízkými náklady, bez živení dalších a dalších neumětou a podobně. Nehledě na to, že státní správa jako taková je přebujela a zatím nikdo do toho z těch ministrů, ať těch předchozích nebo nynějších, nechce hrábnout, protože to jsou potenciální budoucí voliče pro příští volby. Takže nikdo z nich do toho nechce šáhnout, přestože ví, že tyto lidé nejenom, že nic moc nedělají, ale co hlavně, a to nejdůležitější, není otázka, co jak to dělá nebo nedělá, ale důležité je, zdali ta činnost, kterou ten úředník dělá, je opravdu nutná, protože stát jako nebo občan, asi ten stát nepotřebuje, stát občana taky není, ale vytváří umělé agendu na to, aby uměle zaměstnával lidi, které ostatní musí platit k tomu, aby ho svou hloupostí šikanovali. Takže občan svýma daněma platí šikanu sebe sama hloupými úředníky. A to, že jaká je to mafie, to už jsem poznal několikrát i v souvislosti s různými řízeními na různá výběrová místa, kde stačilo jenom to, že třeba to byl sekretariát etické komise při úřadu vlády, to je komise, která se zabývá třetím odbojem, kdo neuspěje u třetího odboje, tak se může k ní odvolat. No a požadovali historika nebo právníka, ale s tím, že ten člověk by měl zastupovat případně tu komisi u soudu, že když člověk jako žádající o třetí odboj není spokojený s rozhodnutím etické komise, takže může obrátit na soud. No jenomže u toho soudu ten úřad by měl být zastupován tímto člověkem a ten se tam vůbec jako nedostane do toho, k tomu soudu, protože soud zajímá to, jestli ten člověk, u kterého se s ním se jedná, to je z právního soudu, jestli má nebo nemá právnické vzdělání, protože on zastupuje vlastně státní instituci. No a tam nakonec dva právníci s mnohaletou praxí, dokonce i s návazností na pronásledování jejich a jejich rodin za totality, tak ti to nebyli přijati, ale byl tam přijatý rok dokončený historik, který s právě neměl nic společného, ale jedinou kvalifikaci tu hlavní měl, že byl místopředsedou městského výboru Československé strany ČSSD, jak oni se jmenují, sociálně demokratické strany. To byla jediná kvalifikace, znamená, jestli tímhle tím způsobem se obsazovaly místa úředníků a tohle to hlavně se dělalo za Bohouše, nejde, jak on se jmenoval, ten, říkalo se mu Ozlubená pleš, teď asi nespomenu, to už je takový tohle. Tak tím pádem sociální vlastně si dali na místa do státní správy v rámci zákona o státní službě si rozmístili své lidi, u kterých se vědělo, že jestliže skončí na sekretariátech, protože sociální demokracie končí, že ztrácí hlasu a ztrácí moc, tak tím pádem, že jim zajišťovali místa na těchto různých institucích, aniž by kdokoliv uvažoval a přemýšlel nad tím, jestli ta místa nebo ta činnost, kterou tam mají vykonávat, jestli je co k něčemu a tak dále. To je to sociálně demokratické zajištění svých vlastních členů ve státní správě.
A zbavit se myslel si Sobotku, dostal... Karle, napovídá ho za Sobotku.
Ano, Ozubená pleš, Sobotka, ano. Já vím, že se mu říká Ozubená pleš a Sobotka, přesně tak. No, takže tito lidé v tuto chvíli ovládají veškerou státní správu, aniž by třeba, dejme tomu za to, který uvažoval, jestli jsou potřeba a za další kdo uvažoval, jestli mají na to vzdělání. Tam byl, když si to časopis Agora velice trefně rozepsal, pak časopis Agora zaniknul, myslím existenčně, jakým způsobem se vytváří úřednictvo a úřední místa, že když úředník náhodou nevládne to, co má zvládat, tak vymyslí obezličku tak, aby mohl mít pod sebou dva nějaké jiné, kteří to budou za něho dělat a bude vycházet, ano, jako jejich řídící pracovník s tím, že on to uřídil ty dva, aby dělali to, co vlastně ve skutečnosti prapůvodně očekával od něho, ale neměl na to mentálně i vzděláním na to, aby to zvládal. Takže tohle to je úřednictvo a do toho ještě jsem rozepisoval kdysi článek o zákonu o státní službě, který je dokonalejší oproti snahám sicilské mafie, když sicilská mafie může tiše závidět, jak naši sociální demokraté s různými starými strukturami posttotalitními vymysleli, jakým způsobem ta státní správa se má obsazovat lidmi, kteří se vytipují dopředu. Řeknu příklad, ať nechodíme daleko. Jestliže zákon třeba vybíral například nejvyššího státního úředníka, to je vlastně jakoby na úrovni náměstka ministra vnitra, tak zákon tvrdí, že komise vybere z několika těch uchazečů tři, které potom předloží vládě a vláda rozhodne, kterého z nich vybere. Cíl je totiž to, že ta komise zaprvé, jestliže ten úředník, který tam projde, projde díky ní, tak on bude loajální a vděčný za to, že prošel, takže členy ty komise nechá ve svých funkcích. Ale aby to oni měli jistotu, že ten člověk bude vybraný ten správný, tak dají vedle toho hlavního, který by měl vyhrát, tak dají dva hlupáky neuměteli, opravdu hloupé, kteří nejsou naprosto k ničemu, a tím pádem bude jasné, že vyhraje z nich ten nejlepší. Fór je ještě navíc v tom, že vláda může dělat jenom to, co má ze zákona povoleno. To znamená, že ona má povoleno vybrat úředníka. Nemá povoleno nevybrat úředníka a vrátit komisí vybírejte někoho nového. Takže je to takové, dalo by se ze zákona zabetonované, že prostě mafie si vytipuje člověka a ten musí být vybrán, že nikdo jiný nemá šanci odmítnout tohohle toho mafii vybraného člověka, aby byl tím úředníkem. Takže takhle vypadá naše státní správa. Pochybuju, že by to samé nebylo při dělání toho stavebního úřadu, anebo teďka toho digitálního úřadu. Ostatně nevím, jestli jsme to probírali posledně, nebo kdy to bylo. Já se má nabrat 8000 nových úředníků, státních zaměstnanců, a z toho většina z nich je navnitro. A policisté, co tam jsou, tak není řečeno, jestli jsou policisté mimo vnitro nebo navnitru. Ale celkem z těch 8000 lidí se spočítalo, že tam je 6900 lidí na nová místa navnitru, což je asi možná ten nový sledovací úřad, ten velký bratr, co ho prosazují Rakušan. A Rakušan ani moc ne, protože on tomu zase až tak moc nerozumí, jak jsem si všiml. To spíše mafiáni, kteří kroutí Rakušanem, jak potřebují. Tolik asi k tomu za návrhu zákona.
Karle, bují nám ta zpráva, že? Kterou si lidé platí. Ale v podstatě ani to, že si lidé platí, ještě neznamená, že to pro ně funguje. Naopak tady se bude realizovat velké množství lidí na tom, aby spíš dělalo příkoří, než aby nějakým způsobem byli užiteční těm, kdo je platí. Já se teďko vrátím k jedné smutné události, která se odehrála cca týden před ministerstvem vnitra, jestli to říkám dobře.
Ne. Jedno to bylo zdravotnictví a jedno to byl úřad vlády.
Před úřadem vlády, že jak se zastřelil ten 470.
Ano, tak to byl úřad vlády. Poslední byl ten úřad před úřadem vlády. Ano. Před Strakou a Akademii.
Děkuju. Takže 74-letý muž, proslýchá se, že tam chodil nějakým způsobem demonstrovat kvůli cenám za energie. Nevím, nemůžu to říct jako s jistotou. Podstatné je, že prostě lidé si, nebo vzal si život pro jakousi výstrahu. Chtěl upozornit na ten problém, že ten problém je mnohem větší než jenom nějaké hloupé zdražení, že ten nárůst ceny není zdražení, ale ten nárůst ceny je v podstatě stop stav pro řadu domácností, jo, pro řadu firem. Takže je to problém, palčivý problém současnosti. A víš, co mě na tom... Já jsem tady vyzýval pochopitelně v pořadu, aby v úterním pořadu, aby lidé takto neřešili ten problém, že žádná záležitost není tak neřešitelná, aby stála za lidský život, jo. A aby nikomu ani sobě nebrali život lidé z takovýchto důvodů, protože tyto věci budou pořešeny, nejsou věčné a ten život ale už se bohužel neobnoví. Čili co mě zarazilo, že si pamatuju, když se tady neskutečným způsobem kritizovalo, že lidé chtěli nosit květiny na místo, na pětní místo a uctívat to místo, kde se upálil Jan Palach. A ty zlí komunistický policajti, ty zlí komunisté jim v tom bránili, jo. A ty zlí komunisté dávali ty svíčky pryč a tak dál, tak dál. To samé ale v této takzvané hluboké demokracii, to samé se děje i teď. Vím, že Láďa Vrábel tam šel v 7 hodin večer tam dát svíčku a prostě měl tam velký rozhovor a velký problém s tím, že tam nesmí dávat, že to mají dávat na druhou stranu ty lidi. Pochopitelně vláda se bojí, že jim tam někdo dá výbušninu. Asi cítí tu oblibu v obyvatelstvu. A protože vlastně nebylo nic moc zveřejněno okolo té smrti toho 74-letého muže, který zcela bezpečně věděl, co dělá, protože to nebyl nějaký poblázněný mladík, ale byl to zraný muž, kmet, tak si myslím, že ta situace by se dala říci, že zlatý komunisti, jak říkal Pavel Hlavka jednou na tom nádraží, že v podstatě tito, a ty už jsi tady jednou říkal, že opisují a zdokonalují to, co jsme tady zažívali za toho socialismu a kritizovalo se to, tak ti to nemá ani fantazii na něco nového. Jak ty to celý vnímáš, tu situaci?
První se, Petře, ohradím proti slovům zlatí komunisti. Ono totiž zapomíná se na to, že rok 89 si zorganizovali oni, že to v podstatě je otázka manipulace a tak dále. Dokumenty na to jsem už někde publikoval, některé už vyšly i v jiných médiích. Ale v každém případě se zapomíná na to, že už z doby gestapa, stále potomstvo, gestapo, potom STB a teďka stávající česká policie, takových lidí tam je dostatečně hodně, to znamená, že v podstatě ta policie v mnoha případech, i co se týká toho neštěstí tady u toho předtím úřadem vlády, tak vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se proti tomu ohrazovali děti či vnoučata tehdejších komunistických zločinců, kteří bojovali proti čehokoliv, co se týkalo toho neštěstí Jana Palacha. Ale zároveň taky se zapomíná na to, že třeba stávající kandidát na prezidenta Tomáš Zima hanlivě se vyjadřoval za totality o Janu Palachovi, protože on byl tedy, jak se tomu říká, prodejná, však víme co, vůči komunistům. Takže on se hanlivě vyjadřoval proti Janu Palachovi, dokonce to, dá se to najít na internetu, ten výstřih z toho Rudého práva, co on tam napsal Janu Palachovi. A teďka se snaží v demokratickém systému kandidovat na prezidenta, což je totální ostuda. O těch kandidech teď se ještě časem někdy dostaneme k tomuhle tomu. Ale v každém případě by bylo asi záhodno, nevím, jestli se už nějak spojili s příbuznými toho člověka, kdy je nebo není pohřeb, ale jestliže v době Jana Palacha, jeho pohřbu, to byla, dalo by se říct, národní manifestace, stálo by to za to pravděpodobně i tady u tohletoho člověka, i když teďka lidi díky těm různým drahotám a různým šíleným nápadům energetické mafie a podobně, na které jsem byl dneska i na konferenci odborné, tak v podstatě mají úplně jináčí starosti, než vzpomínat na tady tohoto člověka, byť ten člověk je takový, dalo by se říct, symbol, stejně jako ten Palach, který se ozval proti těm změnám, které v rámci totality a normalizace měly nastávat, tak teďka se tento pán taky ozval jako svým symbolem, byť nesmírně krutým, ale to ještě neznamená, že ten stát má právo jakkoliv si uzorpovat jako opakování nenávistí k Palachovi, tak nenávistí k tomu pánovi. Co jsi říkal těch výbušním, tak to není problém, aby policisté řekli, že budou na to, u toho místa mít čestnou stráž a budou dohlížet, jestli tam lidi nedávají nějaké výbušniny, jak říkáš, ale že tam dávají opravdu svíčky a květiny, když už teda to chtějí hlídat. Na druhé straně teoreticky stejně tam vláda prakticky vůbec není, takže tam nikdo by ani na ně nezautočil. Ta se snaží tvrdit, že je vládou a že vládne na Ukrajině, ale ona stejně tam ani na té Ukrajině ta vláda vůbec nebyla. Takže, ale to se ještě dostaneme. Takže v podstatě by asi mělo být, co ten pán Vrábel nebo kdokoliv, že by měl pomoci zorganizovat něco většího, nějakou větší vzpomínku nebo poslední rozloučení s tímto pánem, který ukázal prostě šílenost tohohle toho systému, který pouze žije jenom z našich daní a žije jenom k tomu, aby nás týral, terorizoval a odíral daněmi. No místo toho, to dneska zrovna mělo být ve sněmovně mimořádná schůze. Tam jsem dneska jsem dopoledne mluvil s panem Havlíčkem, nedávným místopředsedou vlády, ten ministrem průmyslu a taky dopravy. Tak jsme probírali právě tady tyhle ty věci, že oni zrovna teďka chtějí některé ty daňové věci zrušit, protože chtějí neustále nějaké nové daně a tak dále. Tak jsem mu říkal, jednoduše, když máme domácnost, tak buď to si věc koupíme, protože na ní máme, a když na ně nemáme, tak si nekoupíme. Stejně tak, když na ně nemáme, tak nemusíme si kupovat obživování nebo vyživování nějakých úředníků, kteří nás potom šikanují a vymýšlejí šilenosti, až to dojde do takového extrému, jako se stalo s tím pánem předtím, tou Strakou akademií.
No, no, ty jsi to nezařadil, jo. To patřilo do jednoho pořadu, kdy jsme s Pavlem Hlávkou jeli do Plzně. No a stalo se takové extempore, že se zpozdila, jejich lokomotiva se rozbila a přijela asi o hodinu a tři čtvrtě později, než měla. A o tři minuty ujel vlak do Bratislavy, do kterého jsme měli koupené lístky s místenkama. A oni nám je nechtěli přebukovat do dalšího spoje, jo, České dráhy. Přitom to byla jenom a jedině jejich záležitost, jejich nefungující lokomotiva. No a to, tak jsem si tohleto z toho jakoby půjčil, víš. Takže no, je logické a máš pravdu, že 89. rok bylo vyvrcholení spolupráce STB a KGB v tom, že vlastně Gorbačov, který prodal východní blok, který už byl stejně dávno prodaný, ale vlastně zveřejnilo se to, veřejně ho prodal.
No, neprodalo, on spíše to upustil, že to bylo pro něho, pro Sovětský svaz příliš moc drahé udržovat ještě i východní blok.
Ne, nebylo, Karle, to prostě byl záměr, který on jenom naplnil, prostě Gorbačov byl a přeci agent, to víme, naplnil poslání, které měl, no a tak dále, tak dále. Nechci k tomu úplně zabíhat, ale chci jenom říct si, že pochopitelně, pokud někdo by měl být viněn za tento marast, který tady máme, tak máš pravdu, ano, komunisti. To respektive tajné služby komunistické, takhle bych to ještě přesně řekl, aby to bylo, jo, teda přesnější. Tajné služby mohou za ledacos, si musíme říci. Tajné služby mohou za spoustu svinstva, které se po světě děje. Tajné služby mohou za to, a to připomněl Miloš Zeman, za to nechvalně známou věc, pochopitelně tamhle v Iráku, kde údajně tam byly zbraně a vlastně tam žádné nebyly, ale hodilo se to a tak dále. No prostě tajné služby páchají zlo po celém světě. Karel, když jsme u toho výroku Miloše Zemana, výroku, které asi, za který bych ho pochválil, tak jsou zase další věci, za které asi těžko ho chválit. Vyznamenání, my jsme to tady trošku minul už probírali, vyznamenání Zelenského řádem Bílého lva, jedno z nejvyšších státních vyznamenání České republiky, a bylo jaksi navrženo, bylo schváleno a bylo předáno takovému zvířeti, jako je Zelenský. O něčem to vypovídá. Jak na tebe působilo? No to bylo takové, přiznám se, takové dost kontroverzní, jakoby, jo, to předávání. Na jedné straně tam byla ta velmi dojemná scéna s těma maminkama těch požárníků, těch kluků, kteří položili své životy. Na druhou stranu Zelenský a jiné bahno, které tam bylo. Mně ti to čiště trošku přišlo jako něco za něco, bo já už se v tom Milošovi skoro nevyznám.
Netuším. V případě Miloše mi to spíše připadá jako nedostatek informací. Zapomíná se, že on je takzvaně, jak se říká, 68, takže on to bral spíše tak trošičku osobně, že se jedná o stejnou invazi jako z Ruska na Ukrajinu, jako byl vstup sovětských vojsk. Ale to se srovnávat nedá, protože oboje je úplně něco jiného. A je dostatek různých materiálů, co bylo všechno příčinou k tomu, aby ta sovětská vojska tady vstoupila, či tady bylo spíše zájem o to, aby se ty sovětské jednotky usadily i u nás, když už byly v NDR a my jsme ještě obsazeni nebyli. Takže touto metodou se snažili sem dostat zpátky a taková ta nějaká svoboda s lidskou tváří, to je otázka jiného typu komunismu. A stačí si vzpomenout, že třeba se říkalo, že Kádár dělal v Maďarsku takzvaný paprikový socialismus nebo gulášový socialismus, takhle a tak dále, když to byl nějaký jiný přídomek. V Polsku zase naopak, Polsko bylo odjakživa chudé po rozpadu Rakouska a Uherska a moc si toho nevzalo do vínku, když jako se potom dávalo zpátky, do toho ještě přišly ty hrůzy druhé světové války, kdy Polsko bylo hodně silně zničeno a hlavně veškeré intelektuální vrstvy obyvatel byly likvidovány, zastřeleny, zabitím a tak dále, což se hlavně Stalin o to staral. Takže Polsko bylo zdecimováno, tak to pouze my jsme byli takový nějaká, jako taková nějaká volnější zóna, ale přestože bylo zdecimováno a komunisti tam taky řádili se jako u nás, tak došlo k tomu, že třeba komunisti tam chodívali v neděli do kostela taky. A nikomu to nevadilo, prostě každý ten socialismus byl nějaký jinačí, nějaké jiné místní, nějaká místní specifika, k tomu se však možná ještě dostaneme v souvislosti i s, ne se sovětským blokem, ale s EU blokem, tam je ty podobenství obrovská spousta. Ale v každém případě ta vojska jako taková byla pouze umístěním k tomu, aby bylo více sovětských vojsk blíže k tomu Německu. Nic jiného to nebylo, ale prostě Miloš Zeman to vnímá trošku tím, že on napřed do té komunistické strany vstoupil těsně před 68. a potom byl, potom tam ať odešel, nevím, teďka si nespomenu, jestli sám nebo mu bylo pomoženo, těžko říct, to už si nepamatuju. Ale v každém případě zřejmě mu asi nemá dostatek informací na to, aby věděl, že prostě to se, dejme tomu, zrovna Zelenskému to dávat nedává. A vedle toho, když si vezmu, že tam byli i vyznamenání, nejenom ti hasiči, ale tam byli dokonce i bojovníci proti nacismu, jako byl to ty pověstní tři králové, jak jsem jim říkal. Takže na jedné straně bojovníci a hrdinové, za který dokonce přišli o život, bojovníci proti nacismu, byli vyznamenáni vedle nacisty Zelenského. Takže to je taková, dalo by se říct, vyznamenávací schizofrenie. Jinak se to dá nazvat nedá. Já jsem to sledoval, třeba bylo vidět, že například toho, to vyznamenání pro pana Mašína z těch tří králů si převezla, přišla převzít nakonec ta Běloška, co si vzala Černocha. A nikdo z rodiny Mašinů si tam pro to vyznamenání nepřišel. Naopak jako Balaban, ten tam zrovna přišel, ten jeho, nevím, jestli to je synovec, nebo jak se, co to je, nebo prasynovec, Miloš Balaban, známý poskok moskevského komsomolu, který vystudoval vysokou školu politickou, vojenskou, to je ta akademie, teďka si nesmluvím, jak se ta Bratislavská akademie jmenuje, Klementa Gottwalda, nebo tak myslím, že Klementa Gottwalda. Takže on ji vystudoval, dokonce dostal doktorát hned na začátku, protože udal několik svých spolužáků, pak působil v Moskvě a teďka byl řídícím důstojníkem Tomáše Zimy. To se dá doložit, že prostě on řídil činnost Tomáše Zimy. To je děsivé, že tento člověk, tento údaj, dokonce jsem jednou našel jeho diplomovou práci, samozřejmě taková ta, to byla taková ta slátanina. Akorát tím, že udával a šel prostě na tu vysokou školu komsomolskou, potom ještě i do té Moskvy, no tak tento člověk teďka šel přebírat cenu po svém příbuzném, který byl protinacistický hrdina. To je takové, jsou takové paradoxy u toho předávání a tak dále.
Paradoxy prostě existují, to bylo já bude. No, je to něco vyskočilo, nějaké varování, nevím, že nám tady něco falíruje, tak doufám, že to nebude nic vážného a že jsme i nadále v éteru. Takže někdy život přivede opravdu zvláštní lidi. Víme, že myslím paní Lorencová, že se jmenuje z té Moravy, která odmítla převzít to vyznamenání z jednoho jediného prostého důvodu, že ho nebude přebírat od člověka, který dává vysoké vyznamenání vlastně takovému Zelenskýmu, když to takhle jenom takhle to řeknu prostě. No a někteří ho vrátili, víme, že třeba vyznamenání vrátil.
Jana Lorencová, ano, ano.
Jana Lorencová, že víme, že třeba vyznamenání vrátil Marek Obrtel, čili jsou lidé, kteří prostě to vyznamenání jdou a vrátí ho, protože to vyhodnotí, že zkrátka nechtějí být v tom jednom pytli nebo v té jedné partii, ale ty názory na to pochopně jsou různé. Myslím si, že každý má právo na to, aby nějakým způsobem se k těm věcem postavil a je to opravdu velice, velice individuální. Co se týká rodiny Mašínů, tak tam asi ta rozporuplnost byla jasná. Není Mašín jako Mašín, víme, na čem stavěli synové starého pána Mašína, na čem stavěli své činy a jak je prováděli. Takže tady bych se třeba Milošovi Zemanovi vůbec nedivil, já jsem tady s ním souzním, jo, musím říct. V případě Zelenského tomu vůbec nerozumím, ale nemusím taky rozumět všemu.
No, já tě tady Petře v tomhle tom opravím, protože on tam sice se Zeman ozval, že tam zabili nějaké dva lidi, kteří nebyli vojáci. Ale jestliže v té době šlo po nich obrovská spousta ozbrojenců, dokážu si představit, že asi nešli zkontrolovat, že ten, za koho tam zatřeli, že opravdu není voják. Prostě oni se snažili dostat pryč z tohleto systému. A neskoumají u každého občana. Dobrý den, pane, prosím vás, vy jste voják nebo vy voják nejste? Prostě to nedokážu si tuhletu absurditu představit. Takže lidi sledují horlivě třeba tamhle filmy z Vietnamu o Rambovi a podobně, nebo z Afghánistánu o Rambovi. A když jako takovýto příběh napíše sám život, tak už najednou to vzbudí obrovské polemiky. Takže já to beru tak jako, že Mašínové, jestliže tam někde někoho zastřelili, tak v žádném případě nezjišťovali, jestli zrovna je nebo není ozbrojen voják.
Hele, nemohu s tebou souhlasit, prostě jednou někdo vraždí, tak vraždí. Nebyla válka, oni se pouze chtěli dostat tam, kam se chtěli dostat. Zabili člověka, který pravděpodobně byl bohužel jenom ve službě, byl ve svém zaměstnání. Je to stejné, jako kdyby dneska si šel a zastřelil si prostě policistu, který stráží Strakovou akademii a tvrdil bys, že prostě to je tvůj politický akt. Jako jo. Promiň, já s tímhle nemůžu souhlasit. Prostě vrah je vrah. Jo. Něco jiného je válka, když prostě jsou lidi na frontě, tak je to něco jiného. A ku podivu, tam se, Karle, píšou příběhy. S mým tátou dělal člověk, který sloužil, to je docela pikantní, jo, sloužil na frontě a byl ale odveden, protože byl, tak jak ty si vyprávěl, tady byl v Sudetech, jo, tak byl ve Wehrmachtu. Sloužil ve Wehrmachtu. No a normálně prodíral se někde nějakým houštím. A tam ruský partizán. Chlapci na sebe koukli a v podstatě on vystřelil a dal se na útěk a ten partizán ho skropil samopalem a on měl přes záda asi čtyři kulky. Bylo vidět, jak mu ty záda prostě pokropil. Jo. To byl příběh. A nebo jsou jiné příběhy, ale to jsou životní příběhy, promiň, ale jako vraždit kvůli tomu, že chci zdrhnout na západ, nebo tvrdit, že to takhle bylo a že nesouhlasím s ideologií nějaké strany, to je prostě špatně. To je anarchie, to je bordel, to takhle nemůže přeci být. A propo, ještě jedna taková věc, přeci existovaly cesty, jak se na ten západ dostat i jinak.
Já se to mám dojem, že v té době asi ne.
V té době ne, ale potom, že no. Dobře, Karle, rozdíly názorů jsou kořením každé diskuze. Mně se s tebou i ty rozdílné názory diskutují dobře, protože my se máme rádi pořád i tak. Hele, já jsem ti poslal, a teď už jsem to konečně tady připravil, aby jsme si to mohli poslechnout, tu záležitost s tou Jižní Koreou. Jo. Já schválně se tě zeptám na tvůj názor až po tom, co si to s námi poslechnou posluchači. Jo. Tak já to jako pustím a zkusíme se nad tím zahloubat. Jo. Tak, co se nám doneslo z Jižní Koreji. Pojďte, přátelé, na to.
Vážení přátelé, podívejme se k TFI Global. Verika Singh, komentátorka. Bude to zajímavé. Týká se to také České republiky. Tak uvidíte, co tvrdí Indové. Jeden telefonát od Vladimíra Putina změnil línii Jižní Koreje.
So till now has helped the Ukrainian military with helmets, bulletproof vests.
Seoul, tedy Jižní Korea, vypomáhal Ukrajině do této doby helmami a neprůstřelnými vestami, čili takzvaným nesmrtícím vojenským materiálem.
And other non-lethal military equipment in addition to medical supplies. But
navíc šlo také o medicínské dodávky. A tady podívejte se na titulek. Jižní Korea má dodávat Ukrajině Chiron Manpads, to jsou přenosné protiletecké systémy, tedy obranné protiletecké systémy. Přenosné, to znamená, že je může používat a přepravovat jeden člověk. A kdo pak o tom informuje? Česká média, iDnes, tady to máte. Platit to budou údajně Spojené státy, ty zbraňové systémy, ale jak se to na Ukrajinu dostane? No, tak to si tedy poslechněme.
Just a few days ago, a report by Czech Daily claimed that the Chiron man portable air defense
system
from South Korea is about to fall into the hands of the Ukrainian military. So, as per the plan, South Korea
tak,
will
podle plánu, Jižní Korea
provide Ukraine with armaments.
Poskytne nepřímo Ukrajině ty smrtící zbraňové systémy za 2,9 miliardy dolarů a teď poslouchejte přes Českou republiku. No a ta politika Koreje se změnila. Proč? Protože Putin Jižní Koreu varoval proti tomu, aby poskytovali ty zbraňové systémy Korejci, Ukrajincům, i když nepřímo. A toto odhalení provedl Putin na konferenci o mezinárodní bezpečnostní politice. Což je takzvaný Valdajský diskuzní klub. Podle státní agentury ruské Sputnik, prezident Putin informoval konferenci, že o tom ví, o tom plánu na dodávky jeho korejských zbraní a munice nepřímo do Ukrajiny. A tím teda Putin obvinil Západ z toho, že přilévá oleje do ohně a že tím vlastně pohání Korea tu dále, pohání tu válku. A Putin tvrdí, že Západ je tak zatažen do nebezpečné, krvavé a špinavé geopolitické hry, která způsobí na světě velký zmatek, nepokoje. A to posílání korejských zbraní na Ukrajinu přes Českou republiku, že poškodí těžce, tedy dosud dobré rusko-korejské vztahy, tady prohlásil Putin. A tedy vrátil míč na Koreji.
Of Korea, react to the fact if we started, if we resume cooperation with North Korea in this area. When
a řekl teda Koreji jasně, že pokud má pokračovat spolupráce obou zemí, nebo se má vrátit do normálních kolejí, tak ať ty zbraně Korea neposílá.
What was his message to people of Europe and US? He said, Russia is your friend, and we have been doing everything for decades, and are ready to do everything in the future in order.
Tak podívejte, prohlásil Putina o adresu Koreje. Rusko je váš přítel a dělali jsme všechno proto celá desetiletí a jsme připraveni dělat také všechno i v budoucnosti, abychom posílili naše vztahy.
To strengthen our relations. As soon as Putin issued the warning, South Korea...
Jakmile Jižní, teda Putin vyslovil to varování Jižní Koreji, tak Korea popřela to posílání zbraní na Ukrajině, na Ukrajinu. Tedy zasílání smrtících zbraní. Korejský představitel tady prohlásil, že jsme poskytli humanitární a mírovou asistenci Ukrajině. Z důvodu solidarity s mezinárodním společenstvím, ale nikdy jsme tam neposílali smrtící zbraně nebo podobné takové věci. Zdůraznil, že Korea nechce udělat něco, co by poškodila, nebo nic, co by poškodilo korejsko-ruské vztahy. Vztahy mezi Soulem a Moskvou. Rád bych, abyste věděli, že se snažíme udržovat mírové a dobré vztahy se všemi zeměmi celého světa, včetně Ruska. Jižní Korea, spojenec Spojených států, trvá na tom, že neposkytoval v Ukrajině smrtící asistenci, to znamená smrtící zbraně, nebo jenom tedy materiál vojenský nesmrtící. No a to by tedy poškodilo i ekonomické vztahy mezi Koreou a Ruskem. Údajně Korea teda neporušovala dodávkami svými ty vztahy s Ruskem a tady tvrdí představitel Koreje, popřel, že by dodali nějaké protiletecké systémy na Ukrajinu. Nikolaj Reznikov, ministr obrany Ukrajiny, který požadoval během telefonické konverzace, u ministra obrany Koreje požadoval tedy zbraně. No a ale jako to, ty zbraně údajně se tam nedodávaly a ta situace se vyjasnila. Diplomatické vztahy mezi Ruskem a Koreou byly navázány v roce 1990 a ta spolupráce se velmi intenzifikovala v roce 2008 a povýšila Moskva a Seoul svoje vztahy na strategické partnerství. A partnerství teda velmi s vysokou spoluprací. Od té doby se ještě posílily vztahy vládní i mimovládní mezi Koreou a Ruskem. A zvýšil se vzájemná výměna, tedy. Tak tady se podívejte. V roce 2021 importy z Ruska do Koreje 17,35 miliard dolarů a tady je import do Ruska nebo export do Ruska 9,98 miliardy dolarů v roce 2021.
In 2021, Korea imported $17.35 billion from Russia while exporting $9.98 billion to Russia. By 2021, Korea had invested a total of 4.
Korea také v roce 2021 investovala
$0.6 billion in Russia.
4,6 miliardy dolarů v Rusku, tedy korejské investice v Rusku.
The Putin's warning, Seoul realized that
A po varování Putinově si Korea, představitelé Koreje uvědomili, že tedy by nemají zájem o nějaké extrémní kroky. To jest posílání smrtící zbraní na Ukrajinu, že by to bylo katastrofální pro vzájemné vztahy. No, takže ty naděje Zelenského byly tedy dašt, to znamená zatemněny ze strany Putina. Jediným prohlášením na konferenci Valdaj. Tedy, že Jižní Korea odmítá nebo popírá a nebude dodávat smrtící zbraňové systémy na Ukrajinu ani přes Českou republiku, ani když je zaplatí Spojené státy.
Tak Karle, my jsme si teď tady pustili jeden takový stream, ze kterého vyplývá nějaká informace. Zeptám se nejdřív tebe. Já jsem nezachytil takovou informaci u nás v česky psaném textu. Ty jo, ty jsi to nějak ověřoval, jestli to vyšlo jenom v angličtině, nebo jestli to vyšlo i...
Nějaké věci k tomuhle tomu, že že Jižní Korea dodává zbraňové systémy a tak dále, to vyšlo na iDNESu, nebo na Mladé frontě Dnes.
Na iDNESu to mělo vidět.
No, článek ten tam jeden, myslím, ještě doteďka nalezitelný, že ho nikdo nesmazal. Zároveň taky tam je otázka toho, že v tom iDNESu tam totiž to je spíše bráno, mám to teda takhle, že ti Indové čerpali částečně z tohohle toho, ale je tam i mluví tam i o nějakém telefonátu, nevím teda, co ti mají na mysli, ale v každém případě to i dnes je to spíše ukázka toho, že oni se chtěli pochlubit tím, jak to ten boj proti Rusku je soustředěný, aktuální, že i více rozemí bojuje proti Rusku, třeba ta Jižní Korea, že dodává ty zbraně. Někdy tam v tom článku je dokonce, teďka nevím, na těch článku je vícero, které jsem v této věci měl možnost přečíst, že něco mělo být předáváno převážně v nějaké naší české zbrojovce a následně potom se jakoby od té zbrojovky to šlo dál na tu Ukrajinu. Jedna ze zbrojovek, která zase je bráno to, že zbrojovka, aby byla dosažitelná a relativně rozumně, tak mám dojem, že není něco u Uherského Hradiště, tam je tam je to letiště Letkunovice, jestli tam tudy by to mohlo být, jako protože tam je zbrojovka, mám dojem v Uherském Brodě nebo něco takového, já si teďka nespomínám, nemám teďka internety jako k dispozici tady u sebe, ale že tam jako by, že to by to šlo o ní, ale ve skutečnosti by to mohlo jít od těch jeho Korejců, protože tam se mluví o zbraních a nemluví se o ochranných prostředcích, jako jsou vesty, přilby. Na zároveň taky, jestli jsou to ochranné prostředky, vesty a přilby, tak potom tam naprosto vůbec není potřeba, aby to bylo zprostředkováno přes někoho jiného. Jednoduše, my Korejci chceme vás, Ukrajince, chránit, tak vám poskytujeme neprůstřelné vesty, přilby a tak dále a tak dále. Což jako lze říct, ano, to není nějaká zbraň a tak dále, to ochrana před zbraněmi jinými. Takže z toho plyne, že opravdu, byť to všichni potom popírají, tak ty zbraně tam být byly a zřejmě Korea, lidi to došlo, že jaksi má divokého souseda na severu a ještě k tomu mě tady tenhle ten konflikt, tak je to dost nešťastné, ale objevil se ještě i další článek, aby se to recipročně vyrovnalo, že Rusko je bohatě zásobeno dělostřelickými a dalšími materiály ze Severní Koreje. Tak si dokážu živě představit, protože málo kdo zase se o tu Severní Koreu zajímá, ono sice tam je neustále nějaký problém s přezbrojováním, ozbrojováním a podobně, ale stačí absolvovat jednu přednášku v těch bunkrech, které jsou tady v Brdech u nás, u Prahy, kde tam jeden z těch bunkrů provozuje organizace, která se jmenuje Železná opona, a tam mají jako model dvě takové půlkoule, což je jakoby ukázka toho, co vlastně v té raketě jaderné je nebo není, ale to jsou půlkoule, které jsou ve věcech 60 let staré. To znamená, že jestliže Korea používá nějaké takovéto věci nyní, tyhle ty prastaré, zastaré věci, tak těžko lze očekávat, že by Rusko, které modernizuje neustále své zbraně a ty moderní zbraně zatím nepoužilo, protože mají obavy z toho, aby se to nedostalo náhodou omylem do rukou nepřítele, ty jejich vynálezy zbraňové, i když jaké ty zbraně jsou, můžeme sledovat v televizi na Prima Zoom. Takže vypadá to tak, že na jedné straně doložitelné ano, nešlo o prostředky ochranné, ale šlo o zbraně. A že to je vážné, tak už přispěchali recipročně Severní Korea zase zásobuje Rusko.
No,
to je takový, ale co tam je ještě pro nás jako pro naši zemi nejhorší, že vlastně tím zprostředkovatelem toho všeho by máme být my. To znamená, že zvyšuje se potenciál nebezpečí útoku a naprosto oprávněného útoku ve smyslu těch článků OSN, co jsme četli těch 106, 107 a myslím to 43, nebo který to je. Naprosto naše vláda provádí to, že ohrožuje svým jednáním nebo vytváří potenciálně nebezpečí to, že to Rusko zaútočí i na nás, protože spadáme pod ten článek 106 a 107 a 43 charty OSN. Takže v tom je to nejokrutnější, nejsmutnější pro naši zemi.
Jsem rád, že jsi to takhle uchopil. Já to zkusím ještě trošku doposkládat, jo, Karle. My jsme tady už řekli hodně informací, které se nám tak trošku tady teďko dávají dohromady, jo. My jsme tady v podstatě měli nějakou informaci o tom, že Američani ty zbraně, které dodávají Ukrajině, takže lízují a garantem za splatnost je Evropská unie. My tu informaci nemáme úplně ověřenou, ale já bych jí docela věřil, protože to přesně odpovídá jakoby charakteru fungování jestřábů v této dravčí zemi. Jo. Takže věřím, skoro tomu věřím, že ten model by pro ně byl par excellence. Kdyby to platilo, tak pochopitelně to můžeme spojit s tou informací, kde ty jsi říkal, že ta zbrojovka, která je blízko Ukrajině, to dává důvod, proč Česká republika, jo?
Pardon, já tě opravím, místo písně ne zbrojovka blízko Ukrajině, myslím zbrojovka, která je u nás,
no,
která
je blíž, zbrojit, je to
ale to není blízko Ukrajině.
Je to blíž Ukrajině než USA, takhle jsem to myslel.
Jo, to je pravda, ano.
Chápeš. Takže to dává smysl, jakoby proč Česká republika a proč do toho byla namočená jakoby Jižní Korea. Skoro se mi chce věřit, že ty Korejci o tom ani neměli šajn, jo. Proč? Protože my tady máme rozvědčíka, který je vyznamenaný CIA, takovou hodně, hodně kontroverzní cenou. Víme, že Koudelka je prostě Koudelka, víme, s kým máme tu čest. Takže já bych to viděl jako ekonomicko-spravodajskou hru, kdy na jedné straně si všimni, že Amerika dělá všechno proto, aby pokud možno rozbíjela spojenectví Ruska s některými zeměmi, jo. Hlavně se snaží jakoby to Rusko izolovat co nejvíc. To znamená, že byl to pravděpodobně pokus o rozvrácení vztahů Jižní Koreji s Ruskem jako takovým za ekonomických tranží, kdy v podstatě Amerika si nechá vyrobit nějakou munici a nějaké zbraňové systémy, dejme tomu, ve střední Evropě, nebudu říkat ani v Česku, budu říkat ve střední Evropě, zaplatí je, Evropská unie prolízuje je, Evropská unie je garantem toho, že to bude splaceno, když Ukrajina nebude splácet. Materiál se doveze na Ukrajinu, třeba regiojetem, protože to je ověřená cesta, že jo, mluvil jsi tady o tom. A má to smysl, jakoby, jo? Má to hlavu a patu, celá ta věc, plní to účel. Vyzbrojovat ruského nepřítele, vyzbrojovat nacisty, zároveň bohatnout, protože Amerika si peníze tiskne, my ostatní si je musíme vydělat. Takže Amerika to prostě zaplatí vytištěnýma penězma. Tím dostane papírky do oběhu v podstatě, takže zlegalizuje další tranže vytištěných papírků. A to ještě kdyby papírků, ale to budou pochopitelně bezhotovostní převody. Někdo z toho má docela dobrý zisk, někdo z toho má dobrou provizi. No a možná, že ty zbraně ani nedoputujou na tu frontu, ale v podstatě doputujou cestou přes černý trh, Bůh ví kam, jo. Protože na Ukrajině ten černý trh je honosný. Já prostě nevěřím tomu, že dodávání zbraní na Ukrajinu je otázka pouze transakcí s armádou. Protože se to trošku odhaluje a ukazuje se to v těch všech souvislostech. Takže já bych to viděl částečně na zpravodajskou hru, rozvrácení dobrých a ekonomických vztahů Rusko-Jižní Korea. Když si vezmeš ty obraty, které tam Korejci riskují, tak to není zrovna málo. A ty zbraně, jakoby ten objem počítáno v miliardách, to taky není zrovna malá zakázka. Jo. Takže nebavíme se tady prostě o nějaký zakázce za 30 milionů korun. Bavíme se tady prostě o obrovské zakázce a to už by jako mělo nějaký smysl zahrát si s tím a udělat tomu tohleto modus operandi. Jo. Takže co ty myslíš, přiklonil by si se k tomu, že by to takhle mohlo být?
No, teoreticky by bylo asi záhodno připomenout, jak jsem tady už několikrát se zmiňoval o tom, že jak byly ty zdarma, které někdo musel vyplatit, a přesto se tvrdí, že zdarma, vlaky na Ukrajinu, co provozoval Jančura, jeho RegioJet, a že na konci za tím vlakem bylo 5 krytých vagónů, které prošly v rámci Schengenu bez celní kontroly, kam se to vezlo, jak se to vezlo, to se nikde se to neuvedlo. My jsme ještě s kolegou, taky novinářem, pídili se po tom, kdo to vlastně kontroluje, či ty vagóny jsou, kdo dohlíží na jejich obsah. Tak nakonec postupně, jako s tím koutkem a slepičkou, když se hledalo, tak jsme došli nakonec na telefon, který stejně nefungoval. Nikdo nechtěl se k tomu hlásit, kdo kontroluje, kdo je zodpovědný za tady ty obsahy těch krytých vagónů, jezdících s Jančurovým RegioJetem na Ukrajinu, ale všichni tvrdili, že to je práce, že ty vagóny mají na starost organizace, která se jmenuje Člověk v tísni. A zároveň taky připomínám, že mě teda přiznal tiskový mluvčí Tomáš Urban, že zaprvé, že to je teda Člověk v tísni je 15% vlastně izraelským Mostarem, Izrael, ale nemá, nechce mít s Ukrajinou nic společného, ale v každém případě už i se našly články, kolega jeden to tam dokonce upublikoval, jak zpravodajec OCIA prohlásil při vzpomínkách na svou práci, říkal, že měl být vysazený na Kubě, ale z toho sešlo, tak jel s českou organizací Člověk v tísni, jel do Albánie. To bylo v té době, kdy tam byl ten Albánii, do Kosova, kdy tam byl ten srbsko-kosovský konflikt. To znamená, že v podstatě ten člověk, jestliže Člověk v tísni slouží jako krytí pro americkou špionář, tak potom by vůbec nepřekvapovalo, když by Člověk v tísni využíval Jančuru v RegioJet na to, aby byli přesunováni v rámci tohoto vlaku, přesunovány nějakékoliv zbrojní systémy. Ostatně nemusí to být jenom těch 5 krytých vagónů, které jako bylo vidět na konci tohoto vlaku, ale když se jelo pro ty takzvané uprchlíky do Přemyslu, tak nikdo neviděl, co ve skutečnosti je v těch vagónech, které jedou tam k té hranici Přemyslu a tak dále. Protože, to jsme tady taky nedávno probírali, článek o tom, jakým způsobem se už veškerý materiál ještě před 24. únorem, než začal ten konflikt rusko-ukrajinský, že se obrovské spousty techniky dovážely na letiště v Řešově, což je kousíček od ukrajinských hranic. Takže tam tudy by pravděpodobně měly být i jak vedle těch Jančurových vlaků, tak i tam u té hranice by mohly být tyhle ty zbraně třeba z té Jižní Koreje nebo odkudkoliv další přepravovány těmi Američany. Myslím, že jak jste říkal, že Evropská unie je tím garantem, ale zároveň taky se zapomíná na to, že ty vlaky Jančurovy jezdí stále, ale nikdo, těžko říct, dříve tam mohli jet třeba i novináři a dobrovolníci, ale teďka pouze jenom Ukrajinci, jestli všechny ty vagóny jsou nebo nejsou naplněné a jestli teda lidmi, jako cestujícími, a nebo tam jsou zase opět nějaké zbrojní dodávky na tu Ukrajinu. Protože ten přemýšlel na hranici prakticky, tak jestli to je Řešov, letiště vojenské a civilní, anebo i ten přemýšlel, prostě jedna z možností cest, kudy to může lítat. Na druhé straně vůbec by taky nepřekvapilo, kdyby v této věci bylo využíváno letiště v Ostravě, protože letiště v Ostravě už několikrát bylo použito americkými vojenskými letadly, nehledě teda na tu přehlídku vojenských letadel, to je ten den NATO, nebo jak se to jmenuje, v Ostravě. Takže tyto letouny už mají vyzkoušené, že letiště v Ostravě odpovídá technicky parametrům na možnost přistávání i různých méně obvyklých druhů letadel. Takže nic z tohoto, všechny tyto argumenty spíše podporují, že to opravdu se z našeho území takto děje, že to pomocí člověka v tísni a je Jančurovy vlaky, protože ty tam jezdili půl roku zdarma, nikdo to ale zaplatit musí, nejenom jako ten personál, ale náklady na elektřinu, ale taky tam se platí za takzvaný železniční tvrček, to je zatížení, kolik tun toho vagonu je na jednu nápravu a to se připočítává na poplatky za užití za jeden kilometr. Tohle to všechno někdo musel zaplatit a nikde nic. A nebo potom se prozeptat FAU, to je ten finanční analytický útvar, ministerstva financí, kdy tam naposledy byla kontrola, zdali ten Jančura nepere špinavé peníze. Taky to je.
Ale musíme si prostě říct, že žijeme v absolutně prolhaném světě. Jo? Že opravdu skládat si střípky toho obrazu poznání je opravdu čím dál tím složitější a těžší, protože je potřeba se nenechat jakoby odvést od hlavního zásadního tématu nějakýma smyslama, který tady neustále jsou šířený. Jo. Takže měli jsme tady premiéra, který byl v Kyjevě a přitom se tam v podstatě nebylo možné dopravit vlakem za takovou dobu a tak dál. A teď se nám to tady trošku opakuje. 31.10.2022 česká vláda v ostřelovaném Kyjevě. Fiala s ministry dorazil na Ukrajinu. No, řekni k tomu svůj komentář, prosím tě.
No. Tak zaprvé nikde jsem nenašel, ale přiznávám, nehledal jsem opravdu hodně důkladně, nikde jsem nenašel, kdy byjeli a kdy odjeli. A kdy dojeli do Kyjeva a naopak, kdy odjeli z Kyjeva a vrátili se zpátky, zřejmě ponaučený tím, že se ta jejich lež odhalila. Jenže je tam jiný feed, a to teďka budeme ještě s pár kolegama novinářema zkoumat, z hlediska ústavy, a ústava platí i pro Fialu a spol, i když oni s ní dělají pouze trvací kalendář, anebo zkoumá, jestli je vytištěna na nějakém papíře, aby to bylo použitelné stejné, protože podle ústavy je napsáno, a oni tvrdí, že tam byla česká vláda, která tam jednala, uzavřela a tak dále a tak dále, ale česká vláda je kolektivní orgán. To znamená, že aby vláda mohla říct, ano, my jsme uzavřeli, my jsme tam byli, tak těch lidí, jestliže máme ve vládě 18, i přejmě 18 lidí, takže aby to byla vláda, muselo by to být víc jak polovin. Což je 10 lidí. A ono jich tam bylo jenom 8. Takže teď je teoreticky zjistit, kdo z těch zbylých 10 měli pádné, jednoznačné, naprosto nezlomné důvody, že třeba nemocenské nebo něco takového, že do toho Kyjeva nejeli. Protože v tento okamžik, jestliže tam ta vláda jela, respektive část lidí z vlády, tak tam nebyla vláda, protože tam nebyla nadpoloviční většina, takže tito lidé tam jeli na výlet nikam, říkali, že do Kyjeva, těžko říct, protože nikdo neví, kde přesně byli, ale jeli na výlet za naše daně se tam podívat, protože oni tam nebyli jako vláda, protože vláda je kolektivní orgán, aspoň teda podle ústavy. Podle Piotra Fialkina, možná, že ne, se dělá, co chce. Takže bychom se měli teďka ptát, kdo to zaplatí vlastně tento jejich výlet, protože vládní jednání to nemůže být v žádném případě, protože by to bylo v rozporu s ústavou. Takže uvidíme, co z toho vyplyne, jestli se podaří zjistit, jaké měli zdravotní nebo těžké jinakší nečekané důvody, že třeba minister ten a ten jeho, protože se zasekl ve výtahu například. A podobně a podobně. Ale na druhé straně tak tím pádem prostě chtějí potom to vyčíslení. Stejně jako ministerstvo zahraničí nebo senát prostřednictvím nedovzdělané jedné tam úřednice, která se tam dostala díky panu Štěchovi kdysi dávno, tak jednoduše odmítli všichni účastníci, tvrdili, že jich tam bylo 92, ale ona tvrdila, že to bylo jenom 18 lidí. A za další se tam vyplynulo, že vlastně ta cesta byla částečně sponzorovaná protistranou. Tak mě zajímalo, jakým způsobem, kdo vlastně všechno platil tady tenhle ten výlet těch 8 členů naší vlády, protože to byla soukromá cesta tím pádem, protože to nebyla cesta vládní, tak by to mělo být jako nějaké způsobem zjistitelné. Ale jsem zvědav, jestli opozice se tam ozve nebo neozve, protože někdy se ozývají a někdy se neozývají. Je to někdy takové divné, jako by si hráli na takzvanou ne demokracii, ale demokraturu. Že se navzájem domluví a dělají, jedni jsou ti zlí, jedni jsou ti špatní, jedni mají odpor k něčemu a jedni zase s něčím souhlasí. A je to pouze taková hra pro veřejnost, kterou ta veřejnost svými těžkými daněmi platí.
Karle, ty jsi slyšel ten projev Vladimíra Putina na tom Valdajském fóru?
Slyšel, ale hlavně jsem si ho přečetl, protože ten poslední je zdlouhavý, to je rychle, si to přečíš. A to, co tam jako řekl, to má naprosto hlavu patu, to se mi líbilo, a akorát je chyba jediná, že teoreticky, jestliže tam dávají kdejaký proslov od Zelenského, tak by v rámci vyrovnaného zpravodajství by mělo být zpravodajství z obou dvou stran, protože už je tím pádem si, že jedna strana se vynechá, tak to zpravodajství je zkreslené. Takže ty občané, kteří to platí navíc svýma povinnýma koncesionářskýma poplatkama, tak jsou připraveni o názor druhé strany. To je prastaré právnické pravidlo, je třeba slyšet obě strany.
To máš pravdu, ale ono, to už tady u nás je po tom ukrajinském vzoru víceméně, jo? Já tady mám vyjádření Medveděva, bývalého premiéra Ruské federace. Kdo proti nám bojuje? Bojujeme proti těm, kdo nás nenávidí, kdo zakazují náš jazyk, naše hodnoty a dokonce i naši víru, kdo podsouvají nenávist k dějinám naší vlasti. Proti nám dnes stojí část umírajícího světa. Je to banda šílených nacistických narkomanů, jimi omámený a zastrašovaný národ a velká smečka štěkajících psů ze západních kotců. Spolu s nimi je tu pestrá smečka chrochtajících hlupáků a malomyslných prospěchářů ze zhrouceného západního impéria, kterým po bradě stékají sliny z degenerace. Nemají žádné přesvědčení ani ideály, kromě svých vlastních špinavých zvyků a vlastních norem dvojího myšlení, které popírají morální výsost, ještě přiznána normálním lidem. Proto jsme povstáním proti nim získali posvátnou moc. Mně se líbilo to vystoupení Vladimíra Putina, protože on tam řekl jednu zásadní věc, jo, tebe jako právníka to prostě muselo určitě natchnout. My se s tím potkáváme od doby covidové, hodně natvrdo. A on tam řekl, že v podstatě Západ nahradil mezinárodní právo takzvanými pravidly, Protože právo se velmi těžko mění, že jo. Právo bylo vytvořeno životem, právo bylo vytvořeno zkušenostmi, konkrétními situacemi, které si vyžádali, aby to právo vzniklo, aby řešilo tu konkrétní danou věc nějakým způsobem, který je nějak přednastavitelný. Ovšem pravidla to vidíme, že mocní i v naší zemi si stanovují pravidla pro sebe jiná než pro nás, pro běžné občany. A to jim vlastně umožňuje dosahovat jakési beztrestnosti. Jo? Čili tady ministři vnitra pravidelně porušují zákony, ministři vnitra jsou vlastně kriminálními živly, které opakovaně se dopouští záměrného porušování zákonů, které by měly bdít a měly by dohlížet na jejich v podstatě dodržování, měly by je dokonce vymáhat. Asi nejlépe sami na sobě. No ale k tomu je potřeba určitá morálka a charakter, kterých jsou tito prosti, to znamená, že pro ně tato slova jsou minimálně nadávkou, v tom lepším případě jim nerozumí. A proto nejsou tady informace z druhé strany. Co kdyby někdo začal přemýšlet? Co kdyby někdo si řekl, člověče, půl roku je demoralizovaný Rus na území té Ukrajiny, půl roku ho ty Ukrajinci ženou odevšať, nakonec tam mají čtyři regiony, si rozhodnou prostě podle pozorovatelů zahraničních absolutně v pořádku si rozhodnou, že se stanou součástí Ruské federace. Jo, takže jakoby je evidentní, jak probíhá ta masírka vymývání těch mozků. Jo. Líbilo se mi, jak to tam Vladimír Putin de facto rozebral, zanalyzoval, ale také, a to je, myslím si, mnohem zásadnější, jo, řekl, jak Rusko hodlá pokračovat dál spolu s dalšími zeměmi, čím deklaroval, že Rusko není nějaká izolovaná prostě země s nějakými zvrhlými názory, ale že má své spojence, že má své obchodní partnery, že má na své straně země, které se rozhodly jít podobnou cestou, to znamená nevměšování se, neurčování někomu, jak má žít, přemýšlet a tak dál. Čili nevytváření kolonií nebo otrockých zemí, tak jak to dělá vlastně ten kolektivní západ. A co je úplně nejhorší, že zotročená země slintá, chrochtá ústy svých představených, slintá potom, jak jsme součástí toho západu. To je jako kdyby otroci slintali v té vohradě, slintali potom, jak jsou součástí toho domu, toho otrokáře. Jo? Že tam někde v podzemí, v té špíně, mezi krysama a v těch strašných podmínkách si můžou lehnout na holou zem a tam prostě se vyspat. Tak takový nějaký příměr bych tady k tomu dal. Mně se líbilo, že právě vlastně on udělal jednu chytrou věc. On představil velmi přitažlivou budoucnost, která vlastně nebo vznikla zcela bezpečně na troskách toho umírajícího nebo mrtvého systému, jo. Všechno, co v podstatě ten systém dělalo špatným, tak se víceméně toho snaží vyvarovat. A to je asi dobře. Pochopitelně můžeme si sem zahrnout země BRICSu plus další země, které kooperují s Ruskou federací, plus velkou část Afriky, která stojí za Ruskem, protože Rusko ji dekolonizovalo. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Nic nepomůže přepisování, zmatečné přepisování různých dějinných událostí a připisování třeba osvobození Evropy Ukrajinou a tak podobně. Nesmysly. Takže mně se to líbilo, jako myslím si, že nevím teda, jaká byla účast toho fóra v tom Rusku, protože se to konalo v Ruské federaci. Dokonce bych řekl, že jsem rád, že Rusko se neuzavřelo že ti lidé tam byli vpuštěni. Jaký to na tebe dělalo dojem, jakoby, co se týká budoucnosti? Mě teda přitahovala ta budoucnost, která byla nastíněna, že je možné takto žít.
No, ono tam je, mě tam hlavně zaujalo to, ten názor v souvislosti s tou kolonizací jiných zemí, že vlastně západní Evropa si skolonizovala svoje země, anebo cizí země ovládla svou kolonizaci, ale zapomíná se na to, že ty země se už od té kolonizační okupace, si to tak dá nazvat, osvobodili a ty země si žijí svůj vlastní život, tak jak těm obyvatelům vyhovuje, respektive 100-200 let ty země byly ovládány někým jiným, kdo jim diktoval, co mají nebo nemají dělat, ale nyní ty země už jednají sami podle sebe, protože nejsou evropskými koloniemi. Ale Evropa stále, mnozí ti představitelé Evropy se stále domnívají, že jsou ti, kteří budou rozhodovat o jiných zemích, jakým způsobem mají fungovat a žít, aniž by to prostě se zjišťovali, jestli vůbec to tomu obyvatelstvu místnímu vyhovuje či nevyhovuje, respektive nechtějí se smířit s tím, že ti obyvatelé těch jiných zemí chtějí žít nějaký jiný život nějakým jiným způsobem. Naštěstí tady teda tato kolonie, která teďka se kolonizuje momentálně, nebo snaha o to, že vlastně země se skolonizují do jednoho celku, který se jmenuje Evropská unie, tak to vypadá podle nejposlednějších zpráv, že tohleto zvěrstvo neproběhne, že těch rozdílů těch států v Evropské unii je obrovská spousta, ale jestliže všichni mají tady nějaké svoje vlastní rozdíly, ať je to ekonomika, sociální oblast a tak dále, nebo nějaké tradice, zvyky a tak dále, co mají tady jednotlivé země Evropské unii, ale stejně to mají všechny země po celém světě. Každý to má nějak podle svého, svých možností a zvyklostí a každý si to chce dělat podle svého, svých možností a zvyklostí. Bez toho, že by byl nějaký diktát ze zahraničí, ať je to nějakákoliv země ze Evropské unie nebo z Evropy, nebo třeba ty Spojené státy, diktát o tom, jakým způsobem to chtějí dělat. Teďka krásně třeba proběhl opak toho, ne diktátu, ale rozhodnutí občanů, že nedávno, to možná měsíc, nebo jak je to dlouho, že po zvolení Karla III., no vydámenově taky má si dneska svátek, takže Kanada, kanadský parlament potvrdil, ano, my chceme být stále součástí britské říše, britského impéria. Byť je to samostatný stát a tak dále, ale z hlediska takových těch vztahů, že prostě chtějí být, ale to se rozhodli sami dobrovolně teďka, a ne, že to bylo vnuceno nějakým ozbrojeným nebo otrokářsko ozbrojeným konfliktem někdy v minulosti nebo v současnosti. Pouze vždycky rozhodnutí každá země si rozhoduje sama o sobě, bez toho, že by jim někdo diktoval, byť se o to mnozí snaží, jim diktoval, jakým způsobem mají jít, kam mají, jakým způsobem se mají vyvíjet a mohou být tam ostatnými zemi. Akorát je pár zemí, které prostě stále ještě nemají tu svobodu, která bohužel vznikla po první světové válce, kdy mnohé ty země byly dělené pomocí pravítka na mapě, aniž by se respektovalo, že se tím, dejme tomu, některé národy rozdělí do několika těch zemí a oni vlastně svůj vlastní stát nemají, byť to je to jeden národ, jako třeba jsou Kurdové. Ale takovýhle zemí i v Africe je obrovská spousta, kdy různé ty oblasti byly děleny pravítkem bez toho, že by tam byla brána specifika a zájmy místních obyvatel, místních skupin a pozor, jsou tam neustále konflikty.
Já se vrátím ještě k Ukrajině. Tam ta situace je pochopitelně čím dál tím víc tragičtější. Je vidno, že Ruská federace přitlačila, protože neustává ostřelování vlastně těch republik nebo území Ruské federace, které vzniklo vlastně na základě rozhodnutí drtivé většiny občanů žijících v těch regionech Záporoží a Doněcku, Lugansku a to mi vypadlo do čtvrtý, Chersonská oblast v Chersonu. Čili to je vidět, že prostě Západ to prostě nehodlá tolerovat a Západ si myslí, že prostě opravdu musí vyvolat nějaký konflikt. Já jsem tady říkal před nějakým časem, že varianta, že by, že je takové, že je nízká šance na to, že by byla rozpoutána nějaká jaderná válka, protože hodně se s ní strašilo. Pak pokud zase tady nám proběhly informace, že Ruská federace použila určitého typu laserových zbraní, deaktivovala skrze satelity, Západ ztratil z větší části schopnost odpálit, řídit, směrovat někam jaderné rakety nebo rakety s jadernými hlavicemi. Francie dokonce na to reflektovala tak, že vydala oficiální informaci, že jejich sila se neotevřou, což může vypadat jako, že Francie je lidumil nebo že je rozumná, ale v podstatě zatím vším mohlo stát ta ztráta schopnosti řídit vůbec nějaký vzlet, případně dráhu. Naproti tomu ztratili asi o polovině ruských jaderných zbraní, tak západní vojenskí analytici a ti, kdož to sledují, tak ztratili informace. Čiže vidno jest, že ta záležitost se víc povede tou konvenční cestou, případně zbraňovými systémy, které zatím ještě Ruská federace nehodla odtajnit, ale Šuškanda ví, nebo napovídá, že by to bylo potom velmi rychlé. Kyjev. V Kyjevě je zhruba asi 450 tisíc domácností bez elektrického proudu. Hrozí Ukrajině, zbytku Ukrajiny hrozí blackout. Možná, že se podaří udržet některé klastrové jakoby lokace, nebo dojde ke klastrovému systému, to znamená, že v některých regionech může být elektrárna třeba menšího typu, která odpojí se od všeho velkého a bude tu místní část, nějaký malý region bude zásobovat třeba elektřinou, ale síť jako taková, propojená síť, se pravděpodobně rozpadne. Ona vlastně k tomu má nakročeno už proto, že třeba záporožská jaderná elektrárna zůstala teda na území Ruské federace, byť zase Ukrajinci ostřelujou, ale je to složitá věc a zcela bezpečně si myslím, že oznámení Zelenského, že se nedostaví na zasedání G20, byť ho tam asi nikdo ani nezval, protože Ukrajina není součástí G20, tak ale ten jeho výkřik do tmy a to, že už nikde neobjíždí, já bych řekl, Karle, že se někde skrývá, protože pochopitelně je na něj vydán zatykač. A řekl bych, že to nebude zatykač Ruské federace, ale že to bude zatykač možná Mezinárodního hákského dvora, jo, soudního. Takže už jsem tady říkal jednou, zajatí generálové a důstojníci Pentagonu, kteří nezvládli utéci z toho Azovstalu, z toho bunkru, odkud řídili operace, spousta vědců, spousta zajatých různých lidí, ať už jako svědků, nebo jako obžalovaných, jsou zatím ve vazbě v Moskvě, někteří v ochranných vazbách, někteří pochopitelně ve vazbě jako takový. Kdyby je měla soudit Moskva, kdyby tedy ty zatykače byly Kremlu, když tak řeknu, tak už by asi řada z nich, těch rozsudků, bylo vynesena. Rozsudky se nevynáší, z toho já usuzuju, že ty zatykače nebyly Kremlu, ale že to byly zatykače Mezinárodního hákského soudu. Tvůj názor?
No, těžko říct, protože neví se, kolik jakých lidí mohli pozatýkat, kde, protože mezi tím, když už asi pravděpodobně nějaké ty hlavouny z Azova zatkli a umyslili nějaké vesnice, no to ve věznice, tak potom Ukrajinci na to pískli raketu, zřejmě, aby tyto lidi umlčeli. Tak těžko lze říct, na základě čeho oni tam byli, jako jestli byli na základě nějakého ruského zatýkače nebo mezinárodního zatýkače, to už bychom se pouštili do spekulací, to jako v tuto chvíli asi těžko lze posoudit to. Jak to spíše časem vyjde, ale tak není problém, jestliže by to byl hackský ten zatýkač, tak by hack měl asi vystoupit s tím, o co ve skutečnosti jde a proč jde. Tak jako to provedli třeba s některými lidmi z území bývalého Jugoslávie po té válce, že tam byli někteří zatčeni a souzení a tak dále. A vždycky o tom byla spousta informací. Takže já bych to bral asi takhle nějak, že asi ten hák zatím asi, buď to nechce přiznat, v jedné straně podporují tady západní země ten konflikt dodáváním zbraní a tím pádem by to bylo jakoby schizofrení, že na jedné straně podpora zbraněma a na druhé straně hlavouni jsou zatýkáni hádským tribunálem. Takže těžko to definovat, co je a co není správné. Doposud jako v tomto spíše to vypadá tak, jako by někdo se snažil, a jsem teda podle toho raketového útoku na tu věznici, se snaží umlčet tady tyto lidi, kteří bojovali na ukrajinské straně a byli zatčeni tou ruskou stranou. To asi tak to, ale bez toho, že by prostě, nevím.
Jasně, ale pochopitelně důležití byli transportováni do Moskvy nebo na území Ruské federace, protože se pochybně vědělo, že se bude chtít zlikvidovat, za každou cenu zlikvidovat možné vyzrazení, usvědčení, jasně. Dobře, opustíme Ukrajinu, protože problémů máme doma, jak se říká, také dost. Správně si Karle podotkl, že takové ty, byť, ať už tedy, jakoby řeknu, smočení se do nějakých transferových záležitostí pro zbraně, nebo smočení se do skutečného dodávání zbraní, nebo smočení se do nějakých zpravodajských hrátek, kdy opravdu ve všech třech případech se to týká České republiky. Naše vláda systematicky pracuje na tom, aby jsme byli jedním z úhlavních nepřátel Ruské federace ve smyslu vojenského práva nebo ve smyslu vojenských zvyklostí. Jo. My se chováme opravdu velice nepřátelsky. Já vezmu si příklad z té Jižní Koreji. Tak Jižní Korea pochopitelně má nějaké dobré vztahy s Amerikou, má také dobré vztahy s Ruskem. Jak to vyřešila? No, aby nebyla úplně, jako kdyby, jak bych to řekl, aby nebyla úplně bezcharakterní, že jí ten ukrajinský konflikt nezajímá, tak tam posílili nesmrtící zbraně. Já se pamatuju, nesmrtící materiál. Já se pamatuju, když tady o tom ty mluvil, myslím, že to byl ty, který si říkal, že bys pochopil, kdyby jsme prostě na tu Ukrajinu dávali nějaké prostředky právě nesmrtící, to znamená přilby, neprůstřelné vesty, kotle na vaření, prostě potraviny, kotle na vaření jídla, nějaké týlové zabezpečení, jo, takové prostě věci, třeba radiokomunikaci a tyhle ty záležitosti, aby jsme nemohli být obviněni, že jsme vyzbrojovali. My naopak, my prostě na tvrdocha to tam valíme. A znovu opakuju, pro mě je zásadní, že se pod rouškou jakéhosi paktování s náckama lejou miliardy bez hlubšího možného kontrolingu, se lejou miliardy tamhle do zahraničí. To je prostě příležitost pro tunelování veřejných prostředků a já prostě nejsem dalek tomu věřit a jsem o tom přesvědčený, že ta pakáž, která tam dneska je, takže ty lidé nemají žádnou morálku, nemají žádnou etiku, nemají žádné zábrany. Divil bych se, kdyby prostě většina těch peněz nebyla rozkradená. Čili věřím tomu, že ty prachy jsou z větší části rozkrádány, ať už na straně Ukrajiny, nebo na straně našich hochů. Pak si šíbři jedou údajně do Kyjeva a pravděpodobně asi pro nějaký tašky s peněz. Já to už tady nechci řešit, ale Ukrajina se podílí na krizi Evropy, co se týká ropy i plynu. A já tady mám třeba přeposláno z Česko neplať, jo. Píše Tomáš Blumy, nevím jak komu, ale nám v pondělí přišla změna záloh už po druhé. Plyn Innogy. Do října 22 4800 měsíčně platili. Od října 22 12500. Od listopadu 2022 14000. Slevu nevidím, jenom pindy od dodavatele. Jaroslav Stanislav. Známý platí 11 korun za kilowattu elektřiny. Kilowatt hodinu. Martin Kopecký. Jaroslav Stanislav mu na to odpovídá. Já 12,50. Centropol mi zrušil fixaci, kterou jsem měl do konce roku a za listopad a prosinec si napočítal trojnásobek ceny. Zase na to reakce. Snad vám to zastropují na těch 6 korun. My už u ČES kolem 4 korun. Další prostředek skončí fixace elektriky i plynu, tak se pomalu připravují na cenový šok. Píše na to Verča Nováková. Jo, MND to zohlednilo krásně. Místo zálohy 3300 budeme od listopadu platit 5290. No hodně nám to zastropování pomůže. Zdenka Dobešová. Taky tak, v srpnu ze 3000 na 4800, teď na 9530. A Petr Hroník, buďte v klidu, mě v červenci Innogy plyn z 3800 na 10210 a teď mi to snížili na 10160, čili o 50 korun. Takových příběhů asi bude celá řada. Takže co s tím, Karle? Pro řadu lidí trojnásobek, to se nebavíme o elektřině, nebavíme se o nájmu, nebavíme se o službách za bydlení, to znamená pochopíme se o z komunálního odpadu, dodávka vody, dodávka teplé vody třeba a tak dále, a tak dále. Čili to můžou být fakt rakety, jako jo, a pro řadu lidí nezaplatitelné záležitosti. Kdyby to šlo o 10%, 20%, 30%, dobře, lidé na to mohou reflektovat, dejme tomu nějak se uskromnit, ale platit 300% víc, to asi, všimněte si, že každé to zdražení bylo de facto o 100% nahoru, jo. Takže Karle, je to vůbec takhle, existuje zákon, který by ochránil spotřebitele v České republice proti takovému drancování?
No, jsou tam dvě možnosti. Buď to je to, jedna věc je ten obrátit se na ten energetický regulační úřad ERÚ a je na stránce eru.cz a nebo taky na ochranu spotřebitele funguje Česká obchodní inspekce. Protože tam hrozí jiná věc, že jednoduše ten obchodník s energií, já jsem tady třeba poznal u podvodů a nacistických podvodů dokonce, E.ONu, který právě tam má ve svých řadách i pravděpodobně i Ukrajince, tak ten jednoduše mi naúčtoval za 6 dnů částku, která by odpovídala v jednopokojovém bytě 46 tisícům korun za rok. Což jako jsem samozřejmě rozporoval a oni začali vyhrožovat a tak dále. Ale v každém případě tam hrozí to, že to může taky skončit i tím, že ten dodavatel, tím, že si to v uvozovkách špatně spočítal, takže zkrachuje a všechny ty zálohy, co ti zákazníci zaplatili, tak jednoduše zmizí. Takže by bylo dobré, a teďka se na to má projednávat ve sněmovně novela zákona o ERÚ, že vlastně teoreticky by měla být ta záloha odpovídající výši toho, co bylo v roce předchozím. Protože, jak jsem řekl, sníží se tím riziko toho, že občan přijde o své peníze tím, že ta firma zkrachuje. Protože on bude muset tu částku zaplatit ještě jednou znovu. Jednou tu krachovalou v těch zálohách a druhou po té, co vyjde vyúčtování, ale tím, že ty občany už se platí, ale my ty peníze nemáme, tak je zaplatí znovu. To je to stejné, jako je ten hasič, ten teďka se neustále projednává, kdo co má komu zaplatit. Takže by mělo být spíše to, že tou zálohu jednoduše požádat tu instituci, snižte mi zálohu o 90%, já vám to potom doplatím. Tak a říct jednoduše, při nejistém trhu, když vy zkrachujete, tak já budu mít čím zaplatit. Když zkrachujete a zkrachuje to i s mýma zálohama, tak já nebudu mít čím platit. To je asi nejjednodušší řešení, a když se takhle všichni začnou obracet na všechny ty distributory, tak mám dojem, že oni velice rychle buď to skončí, anebo prostě se budou chovat slušně. Protože sice elektřina zdražila, ale na druhé straně ne o tolik, nakolik oni si teďka utlují ty zálohy, protože oni řeknou, to vy neplatíte elektřinu, vy platíte pouze zálohu na elektřinu. No však my vám to za rok vrátíme. Ovšem, jestli ta firma bude existovat. Však my jsme si všimli všichni, kolik těch energetických firm zkrachovalo. A kde jsou ty peníze z těch záloh? Zmizely. Takže jednoduše domluvit se, já vám zaplatím 10% zálohu, zbytek až po vyúčtování. A nebo ať zkrachujou.
Je ze zákona, Karle, je ze zákona vymahatelná záloha jakoby ve výši, kterou si určí někdo někomu. Rozumíš mi, teď se ptám na ten vztah cenotvorbu té zálohy, jako kdyby, jo? Přeci záloha se vždycky vypočítávala z toho posledního období, jak se platilo. Jo, když někdo doplácel, tak vlastně o to se mu zvedla ta záloha. To mělo logiku, přesně jako tak. To chápu.
Ano, přesně tak to je. Takhle to bývalo odjakživa, že když jsem měl prostě vysokou spotřebu, tak mě automaticky uměrně tomu zvedli zálohu týkající se 1/12 spotřeby předchozího roku. Tak by to mělo být stále. A nebo tomu více vážení, já vám dám pouze tu 12 a zbytek jako postupuju tak, jak to bylo. Já vám neříkám, že to nezaplatím, akorát, že ta záloha může být maximálně ve výši toho, co bylo v minulém roce. Uvidíme, co, jak se budou krotit.
Existuje nějaká právní ochrana těch...
No, tím, že to záloha, kdyby to bylo vyúčtování, tak tam je ochrana. Ale v případě zálohy není nikde nic stanovené. Je to otázka toho, jakým způsobem se domluví ten plátce té zálohy s tím dodavatelem. On sice se snaží diktovat, kolik ta záloha musí být, ale to ještě neznamená, že tu zálohu musíte i zaplatit. Ale v podstatě, ať se s váma soudí. Pod je totiž tom, že ta záloha je pouze zálohou pro obě strany. To znamená jak pro toho zákazníka, tak i pro toho dodavatele. Důležité je, z hlediska povinnosti platby, je až závěrečné vyúčtování, které ale musí být řádně podloženo. Zákon o účetnictví přesně stanoví, že účetnictví musí být jasné, přehledné a srozumitelné. To znamená, že někteří dodavatelé energie tvrdí, že tu cenu, tu spotřebu odhadli, ale odhad není, neodpovídal zákonu účetnictví. Vy musíte platit lze pouze to, co je taxativně, to, co třeba, dejme tomu, máme u vody a plynu, aspoň teda u nás paneláku, jednoduše obchází se jednou za rok pro vyúčtování, opíšou stav počítadla na teplou vodu, stav počítadla na studenou vodu a stav počítadla na plyn. Občan podepíše, ano, je to tam tolik a tolik, takže z předchozího roku máte dokumentaci taky z vyúčtování, takže lze přesně určit, kolik jste spotřebovali a nespotřebovali. Ale elektrárny, nebo teda ti, co jsou dodavatel elektrické energie, ještě nikdy nechodili, aspoň nevím o tom, že by chodili po obyvatelích, tady jsme vám přečetli, že na elektroměru máte tolik a tolik, podepište, že jsme to napsali správně. Tohle to nedělají, protože vědí, že kdyby to bylo, tak nemají dostatečný prostor pro své podvody a zločiny. Jako já jsem poznal ten EON, který má neustále reklamu v televizi, že jsou to zločinci, kteří odhadují ceny, a to, že naušují ceny, která v jednopokojovém bytě, ve kterém prakticky skoro nic není, 48 tisíc za rok. Samozřejmě to podvod. Ano, my jsme to tak odhadli. Takže doporučuju jednoduše říct elektrárno, já vám budu platit, ale pouze 12 minut z minulého vyúčtování a zároveň chci, až budete kontrolovat měřáky, přijďte, já vám to podepíšu a bude zkontrolujeme to spolu. Že jsme po ročním užívání elektroměru a elektřiny, kterou ten elektroměr měří, že to bylo tolik a tolik. Je to jednoduchý podpis, jestliže plynárny anebo spotřebitelé vody, teplé nebo studené, to zvládají, proč by to nezvládali dodavatelé energie. Obejít a proti podpisu.
Tam jde asi o to, Karle, že oni budou držet pospolu, budou na to mít stejný názor, takže ten člověk nemá jakoby kam odejít a oni prostě řeknou, no tak si změňte dodavatele, my vám to prostě odstřihneme ten plyn, jo? Takže oni mají ten tlak na toho odběratele.
Ne, tam je totiž to, že ta smlouva je naprosto jednoznačně mezi tím a tím zaměstnancem a tím občanem, s tím a tím dodavatelem. Ale právě platí ten zákon, myslím, že je 363 z roku 90, zbytky, jestli se dobře pamatuju ještě za ty roky, zákon učetli, že to učetnismus jasné a průkazné a tak dále. To znamená, nikdo si nemůže dovolit účtovat, a to je právě, že ostatní to tak dělají, takže neexistuje, aby to nedělali elektrárny. Prostě to je jejich povinnost.
Jsou plynaři, jako hlavně.
Po pořádku.
Co na to čojka, Karle? Mohl by se ještě dotyčný obrátit na čojku?
Může se na čojku i na Eru.
Ale obrátit se případě, tam, že prostě jsou přemrštěné zálohy?
Já si myslím,
nepodložené.
Ne, tam se by mělo stačit na vážení, oni se měli takovou spotřebu v takové a takové ceně, tudíž vám budu se to spotřeby platit pouze 12 minut zálohy. Zbytek vám doplatím, až to bude řádně vyúčtováno, případně proti podpisu, chci, aby to bylo proti podpisu, že to bylo vyúčtováno u mě, z mého elektroměru.
Ne, protože bavíme se tady pochopitelně o tom, že když někoho nechají platit 14 tisíc měsíčně, tak je to nějakých 160 tisíc za rok. A od, jenom pro představu, 160 tisíc za rok, od tisícovky lidí je 160 milionů, od 10 tisíc je to 1,6 miliardy. Asi si každý dovede představit, že ze 160 milionama nebo z 1,5 miliardou se dají dělat různé, řeknu, obchodní triky a různé bankovní transakce, které vydělají neskutečné peníze, jakoby, jo.
Takže, no, anebo se mohou taky ztratit.
Nebo se mohou ztratit, prostě vyberou se zálohy, firma se zavře, basta šmidifuk, jako jo. Lidé jsou nezvěstní, ti zodpovědní, majetky žádný nemají, ty už si dávno odvedli. Čili toto jsou všechno rizika, pod kterými vlastně ten člověk se nalézá. A přesně, jak ty říkáš, zálohy se ztratějí, ty prostě nebudou. Ale ten novej, kdo si vezme tohodle zákazníka, tak řekne, nejdřív ale zaplatit spotřebu z minulého roku. Ta činí prostě tolik a tolik. Já vím, že jste platili 14 tisíc, ale teď musíte ještě zaplatit 12x 9,5 tisíc za skutečnou spotřebu a sorry, jinak vás nepřipojíme. Takže je vidět, kdo využívá a jakým způsobem zneužívá tu situaci, která tady by byla politiky dopuštěna. A pak se musíme podívat, či jsou ty firmy, na koho jsou napojeny ty firmy, které to dělají. No, Karle?
Ne, není to otázka o politiku, je to otázka nás jednotlivých občanů. Zdali na tohle to přistoupíme nebo nepřistoupíme. Protože ta elektřina je vázána smluvně a ty zálohy jsou pouze dohodou. Dál pevná je záležitost ve vyúčtování a nejlépe hlídat to účtování, jak jsem říkal, proti podpisu o důvěru, ale záloha jako taková není povinná. Záloha je pouze dobrá vůle v rámci smlouvy, ale ta smlouva, ta záloha by měla být přiměřena tomu, co bylo poslední účtování. To už je riziko podnikatele, obchodníka s elektrickou energie, jakým způsobem to udělá. Protože existenci toho obchodníka s elektrickou energií, ta závisí na tom, jakým způsobem se necháme nebo nenecháme napálit vysokou zálohou, co si z nich dodělá nebo nedělá. Já třeba vím, tady byl tady jeden řetězec, který už teda zmizel, ten to dělal tak, že platil svým dodavatelům za zboží až 3měsíční spojení, měl to i ve smlouvě, no ale mezi tím to holandská a belgická mafie protáčela v různých kšeftech na praní špinavých peněz. Takže stejně tak u těch dodavatelů energie nevíme, co se s tím děje nebo neděje. Jednoduše 12 z minulého účtování měsíčně vám dodám a teďka máte smlouvu.
Přesně tak. Karle, čas se nachýlil, musíme končit, pojď se prosím rozloučit.
No, loučím se, zároveň taky už je, no jo, 19 hodin, no takže nedejte se odrbat a jednoduše braňte se. A hlavně chtějte, aby to bylo proti podpisu, kolik je na tom elektroměru.
Dobré doporučení, oni sice říkají, že mají dálkové odečty, ale je potřeba si to ohlídat, protože víme, jaké skandály byly v jiných zemích s vymyšlenými odběry, hlavně v Bulharsku třeba. Takže to je všechno z dnešních hovorů při víně, víc už toho od nás neuslyšíte, vážně milí posluchači, takže loučíme se společně s Karlem Světničkou od mikrofonu a za chvilku se uslyšíme opět v aktualitách, takže mějte dobrý poslech. A spolu s Karlem Světničkou, jak jinak než Petr Václav.
Sám sobě sedím, vagony počítám. Můj vlak chce bejt zase mnou sám. Náručí mě svírá. Odmykám na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky vexový. Nevinná. Bejt zase mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčí stíne může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Činčanou mříž, mříž, spíš a zatím nás spadaj hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru.
never night.